iPhone Senpai!
Wow!
Senpai!
Good evening, guys. I'm Alex from TechnoGlass.com, and you are watching the Big Time Show. It is Saturday, May 3rd, 2014, and the Big Time Show is a... Maling timing ko, ah. Medyo memoryado ko na yun, eh. The Big Time Show is a live YouTube tech discussion and podcast. At hindi ko alam kung may mga na-redirect dun sa lumang dun sa last week show kasi nakalimutan ko i-edit yung ano yung watch page ko. So baka na-redirect sila dun sa luma. Sorry. But right now we are live. Today is Mayo na. Bukas is ano, Star Wars.
Oh, may the port be with you.
Wow. Wow. Parang... Kaya sound ko to eh. Yeah. Nagkataon lang. Hindi ko alam, pero nagkataon. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Alex. Marami tayo pag-uusapan today, actually. Medyo marami akong siningit sa show. Actually, may tinanggal na ako. Hindi natin kinumpleto yung mga DTC quad course. Pero, kaya natin yun. Itirahin natin sandali. Itirahin natin. Nandito po kasama natin si Mr. Babaligtarin ko na konti. Baligtarin ko sandali. Si Mr. Roel Blanca. Si Big Mac Daily. Good evening, sir. Yes.
Hello, guys. I'm Roel Mark M. Blanca of The Rogue Writer. And don't forget to follow me on Twitter at Big Mac Daily.
Yung. Hindi ka mahilig sa ano? Hindi ka mahilig sa... Ano ba yung sa Jollibee?
Yum.
Maliit yung yum eh.
Yung may love ko to.
Champ pala, champ. Champ.
Champ. Yun. Champ. Katabi ni Sir Mark Blanca, si Mr. Nick Droid.
How's it going, everybody? My name is Nick Droid. Okay, ginagaya ko na si PewDiePie. Okay, I am Nico Guarte from Nick Droid Gazette and Jam Online. Don't forget to follow me on Twitter on I am Nick Droid, and then don't forget to visit my website at www.nickdroid.ga. Back to you, Alex.
Maganda gabi po sa inyong lahat. In an hour or so, May the 4th na. So, pwede nang ano. Wala akong ano eh. Kailangan meron akong prop na lightsaber something shit na hindi ako mahilig sa ganun eh. Sorry. So, kamusta po? Hello. Si JR Pamirizola sinasabi, first time to watch BTS live on my iPad Touch. Wow. iPad Touch. Yun. Anong edition ng iPad Touch mo, pare? Yung 5th? Ako yung 5th eh. Yung makulay. May parang may strap. May lalagyan ng strap. Kasi yun yung pinaka ano eh, pinaka mataas na spec ng iTouch. May mga galit tawagin siyang iTouch. So, iPad Touch.
Yeah.
And then si Batuter sabi, good evening, good evening. Si Rainer Lizadan dyan, good evening mga ka-BTS. And then si The Technoclast, nag-comment, sabi, such BTS. Hindi ko kilala kung sino yun.
Sino yun?
Alright, so marami tayo pag-uusapan tonight. Wow, tonight. This evening. Isa sa ating mga bagong phones. Shadow Bright. Okay, isa sa ating mga bagong phones sa pag-uusapan is the Kata M1. This is a 5.7-inch phablet ng Kata. Actually, I kind of like it. So, it's a full HD phone na MediaTek Turbo. So, pag-usapan natin yung performance niya mamaya kasi may mga, kahit ako medyo duda sa performance niya, although may good point siya masasabi ko. Then, actually, marami tayong pag-uusapan mga labas na phones ng DTC, My Phone, and may isang bagong brand. May bagong brand na pinasok si PHL, ay si Novotek. Kasi si Novotek marami pinapasok na brands eh. Pinasok nila yung PHL. Pinasok nila yung Oppo. Tama ba? Sa kanila din yung Oppo, di ba?
Oo, sa kanila rin, bro.
And then, pinasok nila Zopo. Right? Yeah. Dapat mag-request tayo, dapat ipasok na nila lahat ng lahat ng mga, ano ba? Pasok nila yung OnePlus.
OnePlus.
Sana 2 plus.
Magiging ano siya. Ang hilig nila sa Off the Core. Yeah. So marami tayong pag-uusapan today. Ano na natin ang ating news of the world. News of the world. News of the world. White Whips. Pero usually nasa ano, nasa usually local brands sa Pilipinas. Usapan natin kahit world White Whips. Okay. Patay na natin yung graphics. Alright. So, saan yung gusto magsimula? Anong topic gusto niyo simulan? Let's see.
Sa DTC.
Unahin natin si ano? Ha? Sa DTC? DTC. Okay, okay.
Siguro huli natin yung kata.
So maraming nilabas yung DTC. Actually, may event si DTC this coming week. Na medyo malayo sa amin. So gusto ko, kaya lang gusto kong attendan kasi very interesting yung mga bagong DTC eh. Let's see here. Ito muna yung papakita ko. These are the ones na hindi natin pag-usapan. Ito lang yung tatamaan lang natin. So as you can see, meron silang bagong product line called the Hardcore Quadcore. Kailangan hardcore daw. So ang kasama nila dito is the GT17 Jupiter. Actually, weird. Meron silang panibago pa dito. May iba pa sila dito. Doon ako nagtataka. Kasi may HD silang GT17 something Jupiter. Anyway, this is 6990. Makita mo, quad-core, QHD, QHD. Lahat sila QHD. This edition is 5.3-inch, 4.7-inch, and 5.9-inch na HD quad-core.
Interesting yung mga designs niya.
Yeah. Actually, ito hindi ba mukhang ano to? Hindi ba mukhang HTC-1?
Almost.
Pero hindi ko alam, totoo ba itong ano, totoo ba itong software buttons? Mahilig ako sa software button eh. Kasi ano...
mas maganda ang software yan.
Well, technically gusto ko yung software buttons kasi mas malaki yung screen. Pero walang bezel. Di ba pag may... Kasi pag may physical button, may bezel. Yun nga lang, pag may software buttons, pag naglalaro ka ng games, usually may software buttons for them. So ang pag-uusapan natin, hahanapin ko lang yung graphics ha. Ito. Di ba nakita nyo kanina GT17 Jupiter din? Ito GT17 Jupiter Plus. This is one na pag-uusapan natin because this is HD na for 8,000. So I think ito yung una nila, quad-core na HD, or at least in this price range. This is the DTC GT17A Jupiter Plus. Medyo mahaba lang talaga yung mga pangalan ng DTC, you know?
Yeah. Medyo, ano, mahirap big kasi.
Ah, totoo yan. Numbers kasi and letters eh. Pero Jupiter Plus na lang, okay, yeah. So as you can see, ito nga, 4.7-inch. Medyo gusto ko ito eh, kasi I like 4.7-inch screen size. Almost a big fan ako ng Apollo. Kasi 4.5-inch siya, sobrang sarap niyang gamitin. One-handed. Pero this one is the DTC GT17A Jupiter Plus. Yun, makita nyo. $7,990. So it's not the cheapest HD quad.
Pero it's a good looking phone. It's a good looking.
Yeah, it looks pretty good. Medyo may tingnan mo talaga eh. Parang ano eh. Di ba HTC yan?
May kamukha eh. Alas lahat ng mga designs.
Di ba ultra pixel?
Diba? May kamukha eh.
At least kung ayaw nyo yung ultra pixel, meron namang ano, Jupiter Plus.
Yeah, yeah. So, ayan, makita natin. Android 4.2 Jelly Bean, 4.7-inch HD IPS display, so 720 yan. 13 megapixel rear, 3.2 front, quad-core 1.2 gigahertz processor, malamang MediaTek 6589. 1GB RAM, 8GB internal, 2,200 mAh battery, and then 9.3mm design. Ang hindi ko lang alam kung may micro SD. Medyo limitado ka dito kung walang micro SD, di ba?
Yeah.
Yeah, sa 8GB. Hopefully may micro SD. Malalaman natin. But it looks pretty interesting and I think this is the most competitive DTC phone in recent months. Ang feeling ko ang pinaka gusto ko dito, gusto ko dito is design. Hopefully lang maganda yung interface kasi minsan sobrang customized ng DTC interface, di ba?
Yes.
Iba yung result.
Natatawa ako din sa mga una kong ni-review yung DTC. Yung ano, GT2 ba yun or something, ano? May HTC talaga na skin.
Oh, yung ano. Yung malakas sa
speed. Mayroon mo talaga, may 80 cents talaga eh. Buti yung widgets eh. Anyway, yun yung GT17A. Hopefully, yan sa event nila this coming week. Marami tayong pag-uusa. Definitely, mas marami tayong kalokohan next week.
Yeah.
Magbabasa ako ng comments dito, sabi ni May Lorenzo, late ako. Actually, hindi pa. Bago pa ako. Maga ka pa.
Bago.
Sabi ni The Second Sai, sabi ni The Second Sai, may the fourth be with you. Don't forget the Revenge of the Fifth for all Star Wars fans out there. Good evening, BTS. Yun.
Yun.
Mas gusto ko Star Trek, pare. Pasensya.
Trailer.
Hindi, mas gusto ko. Alam ko magulo yung fiction ng ano ng Star Trek. Pero yung parang scientific basis ng mga things sa Star Trek, mas gusto ko eh. Kasi parang i-explain nila lahat, warp drive, photon, ganun. Pero sa Star Wars, minsan medyo magic stuff na yung sasabihin nila, di ba?
Yeah, correct. I am locked.
Sabi ni Vivi de los Santos, wala si Jam Snow. Bakit Jam Snow? Jam Snow?
Bakit Snow?
Sabi ni Ronilo Hasareno, good evening from Taytay Rizal.
Good evening, guys.
Sabi ni Raylan Izada, yung BS Mobile magpa-under nasa Novo 7 Tech para magka-exposure naman. Pero malakas ang tag dito. Maraming pinapasok yung Novo 7 eh. Hopefully magpasok sila ng ano. Ano pa ba yung hindi natin nakikita ang brand? Basta yung OnePlus yung pinaka-ano eh, no? Pinaka-malaki. Nagagalit si Batuter, ang ingay daw ng background. tinatanong ni Joseph Benji Echaves, tapos na po ba yung Rio Elite? Rio Elite?
Huh?
Rio Light?
Light po yun, guys.
Hindi pa, bro. Sabi ni JR Pamizola, mukha talagang HTC One. Actually, parang 1M8. Wala nga lang nung ano, wala nga lang nung camera, yung dual camera. Gusto ko makita. Hopefully, makita ko siya sa Monday. And then maybe, well, hindi natin alam. Baka meron tayong makitang you. Well, hopefully, review. I don't know. Hindi ako umasa.
Mamaya, bigyan tayo tag-iisa.
Sabi ni Elizada, DTC doesn't arrange yung unit naming nila numerically. For example, yung GT18 Sparkle. Oh, nag-show tayo ng Sparkle, di ba? Sparkle! Nila is just a dual core phone while the likes of GT17 Jupiter and a quad core. Yeah, hindi ko rin naiintindihan yung ano nila, yung naming nila. GT5. Tinatanong ni Batuter, kung dual SIM ba yan si DT17A? Yun ang hindi ko alam, actually. Teka lang, tingnan ko yung kodigo ko. Sabi dito sa kodigo ko, wala nakasulat. Sabi lang, available mid-May. So parating this May. 2 weeks? 2 weeks from now? Ang naka-question mark dito ko yung micro SD talaga. Yun talaga yung kailangan ko malaman na yung micro SD. Kasi 8GB yan. Right?
Yeah.
Baka malimit ko sa 8GB eh. Pero okay na yung 8GB. Siguro, ano, kung bawasan mo, let's see, kung after nung system partitions and stuff, feeling ko may 6GB ka, right? So, pinan natin 1GB sa system.
Mga 5
1 gig sa internal and then 5 sa extra or something like that. Yeah, yun yung maganda tanong, dual SIM. And then, hindi naman siguro siya bakal, pero mukha siyang may pagka-bakal. Yun lang. And then there's a white version as you can see right there. Anyway, yun ang very interesting. Jupiter Plus, $47,990. Nagiging competitive si Kuya DTC. Anyway, last refresh ng comments, bago tayo lumipat ng topic. Siyempre kung may tanong pa kayo sa DTC, sabihin nyo lang. Pero baka next week, mas marami tayo pag-uusapan sa DTC. Or, baka my phone. My phone, senpai! Alright, so sabi ni JR Promisola, DTC GT3. Ayun, GT3, yung mukhang HTC skin. Yeah. Sabi ni Batuter, Jam Snow kasi sa Game of Thrones, bastardo ang mga snow. tinatanong ni Frozen Throne, mga kuya, mag-antuto ba kayo ng My Phone Rio Light? Wala kaming Rio Light. Titingnan natin next week. Ano ba to? Paano ba to? Paano ko ba i-explain? So siguro yan isabihin ko na rin. Si Mindthought Senpai noticed me. So that is sinasabi ko hindi kami pinapansin sa BTS ng my phone. Well, actually sila Jam hindi pa rin pinapansin kasi sobrang ano. So kinontak na po kami ng my phone, and then sabi ng my phone may darating na review units this Monday sa amin. Sa akin.
Lang,
so cross fingers, my phone senpai noticed me.
Yay.
Hopefully may dumating na review unit ng my phone. So may review tayo ng my phone. Baka my phone ang papakita natin on Saturday. Although may event din yung my phone on Saturday. Na bala kong attendan, ang problema lang paano ako mag-BTS. So pinaplano ko pa, ay na-arrange ko pa yung internet kung pwede akong mag-BTS dun sa venue. Kasi ang problema talaga dun, kahit may internet ka, basta pag mabagal, hindi pa rin pwede, di ba?
Yeah. Ikaw pa naman server.
Then dadaling ko pa yung luma akong laptop na pagkabigat-bigat.
So, dinosaur.
Good luck sa akin. Good luck sa akin. Pero, ang importante dyan, my phone senpai noticed me.
Yay!
Japan.
hindi ko alam kung paano natin gagawa ng paraan. Hindi pa makikipag-arrange ako. Hindi ko alam kung nandiyan si Jam, baka kay Nico. Baka may ma-arrange tayong hangouts. Si Nico medyo nagparunong mag-manage ng hangouts. So baka kung kailangan natin i-set up, si Nico mag-set up ng hangouts and then mag-join naman ako. Yeah. But yun. So yun ang parang mini announcement natin. May my phone review units tayo parating. Hopefully yung mga bago nilang phones. Kasi kung well, kung my phone review na original, sana yung new version kasi old version ng dito. And then yung may Infinity rin sila. So paglabanin natin yung Infinity, wow!
Wow.
Di ko alam.
Laban
yung SKK. So, yun ang ano. Magpaplano pa kami for next week show. Pero may DTC event din. So, titignan natin kung may makukota yung DTC review units or something. Anyway, hanong kwento ko. Pasensya na. So, DTC, very interesting. Lilipat na tayo ngayon bago magbabasa lang ako ng comments. Sabi ni Kin Carlo sa Legumba. Narinig ko na yung pangalan na yun before, sa Legumba. Baka nanood siya before. Inspired any DTC as HTC. Yeah. Hindi ko alam kung ano yung ano, sinasabi ni ZV Del Santo. Thank you for explaining, Captain Obvious. Sabi ni JP Garmay, wow, late na ako, much weak, such slow net. Kuya JP, ha? Sinasabi ko lang, ha? Baka mag ano si Kuya JP yung ano eh my phone ano ng my phone center. Okay, sabi ni Rilius, releases real bro sa KFC double down. Ha? Means be hindi ko gets.
What?
Little why bro pang KFC double down. Ito nga lang baka double crop. RBX Chris says Manny Senpai, hindi ko gets. Manny Senpai. Kay Jam wala daw kasi bastos siya. Yun, tama yun. Sabi ni Ronilo Hasareno, meron ba sa atin Zopo ZP1000? Next topic, masama nyo ang Jiayu brand.
Jiayu?
Subukan natin, pero pag Jiayu eh, Jiayu.
Jiayu.
Try natin, pero pag minsan pag mahirap malabo mapasok sa Pilipinas, minsan ini-skip natin or pag mas likely na dumating sa Pilipinas, yun, ito-topic natin. Sabi ni JR Pamizola, maganda yung BTS during the My Phone event. Tingnan natin, kasi yung internet pare, yung internet, yun ang ano, tsaka isipin mo, yung laptop ko, ang ano, 5 minutes lang yung baterya. So kailangan, dadaling ko yung laptop ko na pagkabigat-bigat, na pagkaluma-luma, kailangan maganda yung internet. Tapos, iniisip ko kung ano yung dadaling ko microphone kasi medyo mahirap magdala ng setup dun eh. Anyway, iPhone siya yung webcam ko. So I mean, the RBX is wow, such infinity, much awesome. Okay, so that is the DTC GT17A Jupiter Plus. Lilipad na tayo. Ano ba gusto niyo tapos? Sana
kasi nasa ulo natin.
Robert, natin si kirain na natin si Kata. Kata.
Okay. Ayan.
So next topic natin is the Kata M1. This is their personally, I think one of the best phablets na best specs. Bukod na lang siguro na ano siya, 6589 turbo na full HD. Siguro kung gamer ka, baka hindi mo magustuhan to. Pero ako, medyo nagugustuhan ko siya. Particularly because maganda yung display niya, 5.7 inch. Gusto ko yung design. Meron siya nung parang all black front na parang curved glass-ish. Hindi ko alam. Actually, curved glass nga. Sa corners. I don't know kung nakikita niyo yun. And then yung design sa likod, hindi ko alam, may pagka-tablet.
Parang ano lang, ah.
Pagka-tablet kasi, ano siya eh. Well, ito na, yung back nito natatanggal. And then matitira itong parang corner ng camera dito with the speaker grill. There you go. Kanta. And then, hindi naman siya sobrang kapal, hindi siya sobrang bigat. Pero ang laki ng baterya, 4,000 milliamp hours. Sobrang matagal siya sa baterya. And then, I like, well, bukod na lang siguro sa gaming. So, ang specs nito is 1.5 GHz quad-core MediaTek 6589 Turbo, 5.7-inch full HD display 1080p, Android 4.2 Jelly Bean na walang skin. Sobrang stuck.
Oh my
stuck
gosh.
Stuck skin.
Oh my gosh.
My dick is hard. My dick is hard. My dick is so hard right now. Stuck skin. Utang ina, yes. Wow. Yes.
Such
bad trip na bad trip ako pag, Diyos ko naman, skin parang skin, ano ba?
Who doesn't love stuck UI?
Ako. Stuck UI talaga ako.
Yeah. Okay lang mag-skin or mag-ano, pero bigyan mo naman ng choice yung user, di ba? Bigyan mo ng stock.
Yeah, dyan papasok sa yan, legit mode.
Yeah, exactly. Bigyan mo ng stock, yeah. And then, bayaan mo siyang magpalit ng skin niya, magpalit ng ROM, whatever, okay. Pero stock.
Alien. Alien, bro.
Alam mo, the reason why gustong-gusto ko yung stock, because, okay, normally may reklamo tayo sa full HD na 6589 Turbo, di ba? Dahil medyo lag yung interface pa lang naglalag. Nandyan yung Cosmos Z ba yun? Yung full HD na ano nila. And then yung MyPhone in Iceberg Mini. Full HD sila na 6589 Turbo. And then lag yung interface. Because hirap sila dun sa full HD. Pero ito, wa lag. Because stock interface.
Yes.
Sa akin, bro, tingin ko dyan kasi sa customization ng mga ano, ng mga icons. Parang doon nagkakaproblema eh. Parang may mga bugs na hindi nakikita.
Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam eh. Pero ano to ah. Feeling ko, this is based on, ano ba doon? Nova Launcher? Yun kasi yung ano eh. Yung dating sa akin eh. Pero may pagka, sobrang stuck kasi nung dating ng Nova Launcher sa original. Yung original, di ba?
Parang
anyway. Oo. Pag nasa interface ka lang, texting, calling, whatever, hindi mo mararamdaman na hirap yung 6589 Turbo processor. By the way, this has a 13 megapixel camera sa likod, 5 megapixel front. Mapakita ko yung screens, yung pictures nun mamaya-maya. 2 gigabytes of RAM. So mayaman siya sa RAM. 16 gig ROM. So mayaman ka din sa internal storage. Plus may micro SD siya. 4,000 milliamp hour battery. So, hindi ko alam, feeling ko magre-reklamo pa rin doon. Pero mataas na yung 4,000, sobrang.
Kita sa auto brightness eh.
Oh, and then, yung speaker niya nandito, medyo interesting. Medyo malakas siya, hindi ko lang alam kung dahil sa speaker placement. And then, hindi ko alam kung kasama sa package, pero nakakatawa, meron silang window cover. Nakita niya na to?
Parang ito. Gugana ba, bro?
Hindi, wala. Fake lang siya. Joke lang.
Kala ko gagana.
Joke lang eh. Walang app na ano eh, na pinapa-under yung window cover. Nakakatawa nga eh. Ikaw, ayan oh.
Pero may magnet ka.
Wala!
Sayang, maganda pa naman yan kung magwagano.
Hindi ko alam kung magkano yung window cover ko kasama, pero yun, nakakatawa lang. Eh, hindi ko na kinabit kasi ating naman ma-apple green yung sa akin. yung window cover niya pwede rin, ano, yung alam mo yun yung naka-fold sa side para pwede mong itayo. Yan, ganyan. Anyway, yun yung window cover. I like the design. Isipin mo 5.7 inch. Malaki na yung screen pero hindi mo ramdam kasi maganda yung design. Yeah, and then yun nga.
Parang
5
inch.
Parang
yeah.
And then parang yun. Curved sa sides, curved sa, ano, curved display. Wait lang. So, i-next natin yung camera and then performance. Wait lang. So, magbabasa ako ng comments. Whew! Okay. Nasaan na yung comment sa last na binasa ko?
Bro, may question lang ako dyan.
Hmm.
Natry mo na yung mga gamings, no? So far naman, hindi naman yung grabbing lagi siya.
Yun ang masasabi ko, actually. So, natry ko yung games sa mga dun sa full HD na 6589 Turbo na skinned. Mas mabagal siya kaysa dito. This is smoother. Hindi as smooth as 720p na 6589 Turbo or 6589 or yung 6582 na 720. Huwag niyong subukan mag 1080 ng 6582, by the way. hindi siya kasing smooth noon, pero it's smoother than the competing 6589 Turbo na 1080. Does that make sense? Mm. So kung ikukumpara mo sa ibang 6589 Turbo na 1080, mas ito yung pinakamabilis so far na nasubukan ko. Sabi ni Batuter, oo, maganda ang Jiayu. Jiayu! Jiayu! RBX Chris, anong kalokohan ng my phone ito? Ano yun? Ano yung sabihin niya?
Alin yun?
Event siguro.
Events.
Piling ko ano eh, baka naman na ililigaw lang kami sa bundok, itas ihuhulog kami sa bangin. sabi ni Kipinger May, wala na naman si Kuya Jam. How much weak Kuya Jam? Such Cloudphone fanboy. Oo nga, wala pong pinapareview si Cloudphone sa amin. Si Jam, parang araw-araw, man. Sabi ni, ano to? Batuter? Ito na si Herbert Bautista na. Ano yung Chris Aquino? RBX Chris says, mukhang nagkakausuhan ang malalaking baterya. Yun maganda, pari. Yeah. 4,000... Actually, mahirap lang buksan yung likod. Pero nakakatakot yung size ng battery. Nakita nyo yung, may picture ako nito sa ano eh. Sa BTS community eh.
Yeah. Kinumpara mo pa sa Nokia.
Kasi laki mo, ano? Kasi laki ng my phone, ng nito.
Okay.
Ang laki.
Grabe.
Ano siya, di ba? Lithium ion ba siya?
Alam ko lithium ion.
Kasi kung lithium polymer, manipis lang yan eh.
Manipis naman siya, mas manipis siya sa Nokia X, pero kasi laki niya yung sa yung battery.
Bro, grabe charging
time.
Bro. Mabilis naman yung charging time, although kasi ginamit ko yung 2100 milliamp hour charger ko. Yung milliamp charger. Hindi ko mabuksan yung likod, sorry, hindi ko mabuksan. All right. Sabi ni Arbic Chris, ano po bang masama sa stock UI kasi? Tama nga. Ang gusto lang kasi ng mga company is
may sarili sila.
Hindi magmukhang pare-pareho yung phones ng ibang brands sa brand nila. Diba? Yun lang ang gusto nila eh. Pero ang problema lang, nakaka-bad trip lang sa users kasi gusto.
Yeah. Parang yung Nokia X lang eh, di ba? Lag yung keyboard.
Oo.
Di ba?
Kung stock Android yun, walang lag yun.
Walang lag yun.
RBX Chris says, tapos magkaka-MIUI. May UI na yung kata. I think so. Pero UI. Ano yan? Sa tingin mo ba built-in or ano? Anyway. So yan yung... pictures pala. Kata M1. Maganda yung camera ng Kata M1 eh. Let's see. I would... Kung out of 10, I would give it 8 point. Let's see. This is... screen share ako. Screen share. Nasaan napunta? Okay. Sorry, noob. Screen share. Yun. Okay. So ito yung typical low light ko ng low light shot ko for testing.
Okay.
And then malinaw naman siya, although may konting noise. May part of noise. Pero hindi siya blurred, hindi siya maputi, hindi siya foggy or whatever. Ang problema, medyo may noise na. Kasi sa mga phones na mabibigyan ko ng 10 points or 9 points, something points, babasa mo pa itong ano, yung nakasulat dito. Tama, di ba? Natatandaan niyo yun?
Yeah.
Pero dito medyo ano na siya, mahirap na siyang basahin. Pero klaro pa rin. Hindi siya yung parang hazy na. Kasi low light to eh. Next shot is, ito ko pagkain lang.
Yun, Instagram.
Yun, Instagram.
Typical use. Pero tingnan mo, medyo kita mo pa yung kain. Yung ano talaga, medyo matutuwa ka pang i-Instagram yung pagkain.
Marunong na mag-focus.
Ibutong naman ako.
Ito, ano lang. Ito wala lang random. Ito lang yung random sample ng front-facing niya. Front-facing ito, pare.
Wow.
5 megapixel front-facing. Malinaw, di ba? Pati yung kulay, yeah. Walang ano, matingkayad eh.
Or right. Selfie Lords.
Selfie Lords. Selfie Lords.
Ito, di ba, yung damit ko, kita mo pa eh. Yung ano, yung streaks ng damit. Yung ano, di ba? Oh, kita mo, oh. Wow. Huwag niyong pagtawanan yung kwarto ko, magulo talaga dyan.
it's not normal.
Alright, so yun ang camera ng Kata M1. Actually, hindi ko nahabol yung battery test ko sa kanya. Gusto kong battery test yung 4,000 mAh eh. Mabigat eh. Matindi eh. Pero, yun nga. I like the phone. Except for, its gaming capabilities is not the best, but it's still pretty good. Magigames tayo in just a bit. Pero yung specs niya, I really like those specs. Let's see. Anong gusto nyo?
Pero siguro kung low light, kung low settings siguro, mag-well function siya eh, no? Or...
Yeah. May mga tanong dito. Wait lang. Ano ba mga tanong dito?
NBA daw, kaya game test.
Okay, naglo-load na. Ito, NBA. Eh, meron pala akong game na naglo-load. Tama, hindi pa siya nagko-close ang game ko. Mga boss, ano mas maganda? MyUI o Cyanogen? Ako, patay tayo dyan.
No.
I think kung gusto mo sa, ano, ang gusto mo talaga yung, ano, ng UI mo is elegant, mag-ano ka, MIUI ka. Pero kung, ano, hanap mo is performance, kasi Cyanogen mo ka.
Ito yan.
Cyanogen mode ako. Since customizable naman rin kung gusto mo maging elegant yung tignan ng UI mo.
Yan ako. Taka mo lang may ari nun. No? Joke ka lang.
Tignan nyo yung NBA. May lag ba?
May lag?
Wala.
May konti siyang frame skip pero hindi sobra. Sobrang, ito na yung smooth, eh, kailangan magpasok ko ng bola.
Oh, ibiboy mo pa yan. Ibiboy mo pa yan. Siguro ang bilis na.
Yeah. Full HD siya. Ayan, oh, makikita nyo yung transitions, wala masyado. Ayan, oh. Doon lang siya medyo nag-frame shift. Open siguro.
Oh.
Yan. Okay, gaano ako, magpapalit ako ng game. Tignan natin, Asphalt 8. Hindi ko alam kung naka-load na or what.
So talagang lahat sa lahat ng full HD siya yung medyo improved performance.
Oh, I think hindi ko alam kung ano ah, kung ano yung way paano nag-taas yung performance niya. It could be yung parang memory bus niya or something, I'm not sure. Or baka sa interface lang talaga, sa stock ROM talaga. Feeling ko combination of both. Kasi sobrang ano eh. Sobrang gusto ko ng stock interface. Wait, baliktad ba? Baliktad. Ito, binaba ko yung settings ng low.
Para lang mawala yung frame skip, right?
Yeah. Kasi hindi naman kaya ng most phones ito eh. Ito lang eh.
Uy, ito kaya ito naman eh.
Okay, bababa mo yung settings.
Pero I think usable naman for Snapdragon.
Yeah. Ah, hindi, Snapdragon yan eh. That's not even a competition.
Can't even. Compete naman sa MediaTek, bro.
Yeah. Pero yung performance niya is performance niya is good enough. Pero hindi ko sasabihin best for gaming. I would say for gaming, I would give it 6 out of 10. Yun na lang yung sasabihin. 7 out of 10 maybe. Kung yung ibang 1080p na 6589 Turbo is 4 out of 10. This is 6 out of 10. Yun na lang ano. Sabi ni The Second Sight, pa-verify lang po sa M1, 9999 ang pre-order price na, diba? May sinabi ba si Kata na price after pre-order duration? Yun ang ano, diba si Mark nandun din eh.
Oo.
11,999?
Diba? Yeah, 11,999.
Medyo mabigat, Kata. Pero knowing Kata, ganun talaga yung prices nila eh, right?
Yeah. Maganda naman yung pre-order nila. So, yeah.
Tapos na yung pre-order nila guys, ah, nung April 30 pa.
Tapos na ba? Ah, okay.
Yeah.
Well, hopefully magbaba naman nila kahit 10,999. 11,999.
Ako basta yung Kata i3.
Yeah. Yeah, Kata i3 is pretty good.
Kata
i3. Na-update na ba siya? Kasi wala siyang micro SD installs dati.
Yes.
I don't think sa kanya.
I don't think na may update eh. Parang siguro...
Pero ito, ang masasabi ko sa kanya, Kata M1, ay ang price is 11,999. Kung full price, ah, 11,999. I think medyo sulit siya. In terms of 5.7-inch full HD screen, gusto ko yung size ng screen niya, malaking babayaran mo para doon. I like the 4,000 mAh battery, malaki din babayaran mo para lang magka 4,000 mAh. I like yung 2 gigs of RAM, 16 gigs of ROM. So, kahit, pag sama-samahin mo yun, kahit pa paano, umabot ka na ng 12 yun. Diba? Plus yung 6589 Turbo. Exactly. And yung size niya is not that... Ito, kumpara natin siya sa MyPhone Reel. It's not that bad. It's not as unpocketable as a 6-incher na typical, diba? 5.7-inch, and then may notification ledge sa taas. So yung price point niya I think is reasonable. You can argue that you can buy octa-core at that price, pero normally yung octa-cores natin bakit 2000 mAh hours, diba? Ito lang, ano ba yung uno? Infinity. Anyway, that is the Kata M1. Check it out kung interested kayo sa malaking battery. Not the best for gaming, pero the camera is pretty good. And malaki yung battery. Alright, so gonna refresh the comments. Anong oras na? 11:17. Okay, may oras pa tayo. hindi pa naman late. Ano nang hindi pa natin napag-usapan? Oh, next natin is my phone, right?
Yeah,
my phone.
Yun ang gusto ko malaman.
Tinatanong ni JR Pamizola, pop na pop ba ang Kata M1? Yeah, I like it. Siguro kung yung 9 pop points out of 9, kung ilang pop points siya, I would say 7 out of 9. Yung binawas kong 2 points is because, one is the price siguro. Hindi siya for everybody. And two is for gaming. Hindi siya the best for gaming, but it's still pretty good.
Nako yung smart for photography, nako. Pop na pop.
Sabi ni RBX Chris, pero mas mabangis yung Stormtrooper bonnet. Yeah. Gusto kong bumili nun pare dati. Hindi lang bonnet, yung buong jacket, di ba? Kaya lang, sa mo naman susuotin sa Pilipinas yun, ang init-init ngayon. Lumabas lang ako ng... nakatutok sa akin, electric fan ngayon. Pero lumabas lang ako ng kwarto ko, putya, parang sauna eh. Sabi.
Ramdam kita mo.
Sabi ni JP Garmay, Kuya Alex, baka pagsabihan ka naman na hindi marunong mag-focus.
May marunong na mag-focus.
Hindi marunong mag-focus eh. Sabi ni Ronilo Hazareno, Jiu G5 Quad-Core MT6589 4.5-inch OGS IPS screen smartphone. 2 gigs RAM, 32 gig ROM siguro yun. Maganda spec. Sana mapag-usapan sa next the BTS live. Tignan natin yung Jiu. Magbabasa tayo. Pero yun nga, minsan ini-skip namin yung topics pag hindi likely dumating sa Pilipinas. Pero kung very important topic siya, papasok natin yan. Sabi ni Joseph Benji Echaves, what quad-core, dual-core, local brand and model is the most suitable for gamers in your opinion? Thanks in advance. Yun ang usapan. Diba?
Okay, anong pick mo, Alex?
Maganda sana yung MyPhone Rio eh, kaya lang yung ano talaga, yung medyo may lag siya. Yung unang version may lag. I don't know yung second version. I haven't tried the newer version. Pero hopefully the newer version is lag-free. Ang problem nung unang version ng MyPhone Rio is sa 2D processing siya mabagal. Is yung personal experience.
Sa akin, pero sa akin yung 3D version ko, medyo nagpe-frame skip ako. Subway Surfer lang yan bro.
Hindi, pero depende sa game eh. I think yung mga tipong Subway Surfer and Temple Run, nagbe-base pa rin siya sa 2D processing chip or 2D style. Hindi siya gumagamit ng GPU basically. Ang mga gumagamit ng GPU is yung tipong Asphalt 8 yun, mabilis siya sa Asphalt.
Mga game loop games kadalasan.
Yeah. So, ang maganda talaga sa ano yung My Phone Rio, medyo may problem lang siya sa 2D games. So, yung, I think the new version is better for 2D processing. Nasa kernel lang yun eh. Baka may problem lang yung 2D processing ng old kernel. You should check that out, pero wala akong new version ng Rio, so I can't confirm. Yun ang masasabi ko.
Kasi,
basically, what you're looking for gaming is yung 6582 MediaTek processor, yes, na 720p display, yeah, or lower. Pero personally, para sa akin, mas gusto ko 720 na eh, period. Kasi medyo hindi ko nag... Malaki na yung mga pixels nung ano eh, nung less than 720.
Yeah, kasi ang distance mo lang naman is hindi naman ganun kalayo, hindi mo na kailangan ng full HD para.
Kaya nga.
Yeah. The Flare S is a one of the popular recommendations. Pati yung Cherry Mobile Fuse, ata yung Fuse ba yung ano, yung 6582 rin na
yung malaking battery.
Yeah, the Fuse.
Yan. Sinasabi nga ni JP Garma, you want 4,000 milliamp hour with affordable price, go Cherry Mobile Fuse. So basically, you're looking for the 6582 processor na 1.3 GHz. Maganda kasi yung GPU niya. And then, HD display or lower. Don't go higher than HD, but I would recommend yung HD display. Kasi medyo hindi ako natutuwa pag ganay, low res eh. Parang, pag tumitingin ako ng pictures, parang,
Depende rin naman kung anong distance
na. Kasi, paano yun naman? Sanay ako dun sa full HD nung, ano, nung Nexus 7.
Diba? Ako, HD
ako sanay. Sanay ako sa low res, 1024 lang yung monitor ko.
Oo nga eh. Hindi ko alam pa paano, hindi ko alam pa paano ka nagsusurvive. Kasi, ang dami kong window ngayon nakakasap. Sabi ni Florencio Hosay, oy, si FPJ, happy free comic book day BTS. Yun. O, galing si, ano yun, si Nico doon. Bukas Star Wars Day naman. Yeah, may the 4th be with you, kaya.
Yeah. Sa right. 11 naman. Sa ano 11 naman pala, si, kung nagbabasa kayo ng comics ng The Walking Dead, si Charlie Adler pupunta ng, ano, BGC ng May 11.
Okay.
Walking Dead.
Ang ayaw ko lang sa Walking Dead, yung ano, yung series, yung TV series, sobrang drag na talaga eh.
Oo, medyo nakaka-boring na. Hanggang sa novel lang talaga ang interesting.
Zombie plus love story, quest boring eh.
Ano na kasi, well, mababa naman kasi talaga yung budget nila. Since TV lang naman yun, wala naman silang budget for high, super special effects na movie stuff. Pero ano talaga eh, it's more human drama na lang talaga na paminsan-minsan patay silang tapos.
Alam mo gawin nila,
sabi ni Lorenzo,
balik lang ano yung Breaking Bad. Ibalik lang nila yung Breaking Bad.
Hindi, okay na yun. Ayan mo na yun. Sabi ni May Lorenzo Fuse, hanip sa Modern Combat 4. Tama yan. Yeah. Alright, so lilipad na tayo para hindi na tayo masyadong matagalan. Mga My Phone Phones. Dami nito. My Phone Phones.
Yeah.
Picture ako. So tayo magsisimula. May picture ba ako ng light? Sandali. Hanapin ko, ah. Lako.
Ate.
Meron din ako niyan.
Ayan si my phone. Sino ba to? Artista ba to? Hindi.
Artista.
Or random ate lang?
Parang Nikki Gil, ah.
Hindi ko kilala, eh. Pero di ba usually yung sponsored na artista ni celebrities yung nandito sa poster nila?
Galing kay Lopez.
Okay. So, My Phone Rio Lite, this is their parang follow-up to their My Phone Rio na quite popular, although may mga galit na My Phone owners, katulad ko, tsaka ni Mark. Kasi lumayan. Dumang version ng My Phone Rio na bili namin and medyo lag nga siya. So, My Phone Rio Lite is a very, very, ano ba, lower spec version of the My Phone Rio for 1,000 pesos less, di ba? This is 3,999. So 4,000 pesos.
Para siyang, ano, color, ano, Nokia X na Cherry Mobile, no, clear.
What? Hindi naman layo na naman.
Layo na.
Pero, okay. Ang pinaka nabawas ng specs dito, ang pinaka malaking nabawas ng specs dito, is yung mas maliit na screen, 4.7 inch. And then, mas maliit na resolution, 800 by 480. medyo may kababaan ng 800 by 480. And then binabarin yung camera at 5 megapixels rear. Parang walang flash kasi wala akong picture nakalagay dito ng may likod niya.
Kahit sa specs, so, bro, walang nakalagay eh.
Nakaganon lang yun. Nakaganon.
Eh, tignan mo naman kasi yung picture ng phone. Wala man lang pinakita sa likod, oh.
Siyempre.
So, mukhang wala. Feeling ko wala siyang flash. Tsaka maliit din yung memory at 512 megabytes. So, medyo ano ka dyan. Kulang, kukulangin ka ng konti. Oh, pero, 1.3 gigahertz.
Parang blend 2.0 lang.
Oh, pero 1.3 GHz quad-core siya na malamang 6582. So, mabilis yung GPU niya. Medyo limited ka lang sa RAM. May micro SD ito, definitely, kasi 4 gig ROM lang eh. And then, andito na naman yung tanong kung pwede mag-install sa SD, di ba?
Malamang. Malamang nag-update na sila.
Feeling ko natutunan na nila yung leksyon nila, di ba?
Yeah. Sponsored by Technoclass yun eh.
Baka mag-post naman ako sa the Technoclass ng My Phone Agua Rio Lights biggest flow. Ano lang to? Hopefully na, kasi okay, yung mga lumang phones ng My Phone is limited talaga yung SD card install. Hindi siya allowed.
Okay, pero lahat.
Oo, exactly. Pero ngayon, since medyo na napagsabihan na sila, mukhang na, alam na nila na mas gustong-gusto ng tao yung my phone SD card installs. So hopefully this My Phone Rio Lite enabled na yan by default. Wala na nung kalokohan na mag-update pa. Isipin mo, gumawa pa ako ng video paano i-root tsaka i-memory swap yung ano, Agua Rio. Diyos ko naman. Pinahirapan pa ako, Diyos ko.
Gumawa ka ulit ng ano, tutorial paano tanggalin.
Gumawa pa ako ng tutorial paano i-unswap tsaka unroot mo. Tsangin lang yan. Pahirapan na muna. So, okay. Babasa ako ng comment, mabilis na lang, and then bilis na lang natin sa ibang My Phone products. Dito kasi ako magaling mag-focus, sabi ni RBX Chris. Rainer Lizada says, yung SunTouch Hyperium LX9, ito na lang yung last week minention niya. 5.8-inch quad-core IPS HD phablet, 6589 Gorilla Glass 2, 8GB ROM, 2GB RAM. Just saw it recently sa Polaroid store. Sana maging topic po siya. Sige, subukan ko i-research to, although medyo hindi ako masyadong ano eh. Maganda ba yung Polaroid brand or SunTouch yung brand
eh? For me, oo, pero parang medyo overpriced pa.
Magkano ba to?
Atong tablet nila, 10,000.
Ah, hindi. Itong SunTouch, itignan natin yung price.
Ano yata yan? Siguro mga 7,000 to 8,000.
Okay. Worth looking at. Sabi ni Batuter, maitim ang kilikili niyan dahil tinago. What? Ganun ba? San?
Yep.
Oh, what the? Sabi ni Joseph, Benji, and Chavez, as you mentioned, MT6582 chipset will be suitable gamers. What will the My Phone Rio Lite be very nice for games despite the 512MB RAM? I'd say yes. It would be very good for gaming. Medyo, pag alis mo sa games though, medyo magsaswap siya ng memory, di ba? Napapansin niyo yun dati. Yung mga 512 RAM na phones, yung pag exit mo sa games, may konti siyang loading ng interface. Natatanda niyo yun? Parang yung mga widgets mo mawawala, pero maglo-load siya unti-unti. Yun yung typically ginagawa ng Android. Pag ubos na siya ng memory, papatayin niyo yung widgets mo. Di ba? Papatayin niyo yung ROM mo or whatever. Normally for FPS, for frames per second ng games, walang problema, mabilis yan. Pag exit mo ng game, doon siya maglalag kasi naglo-load siya ulit ng interface. Yun lang ano doon. Pero I think kaya naman niya. Pero hopefully, maka-ano tayo ng review unit or something. My phone, senpai!
Pero ako, ang one question ko lang dyan is, parang mas gugustuhin ko yung isa eh, yung Rio, kasi dito. Kasi, sipin mo for 1,000, laki nung binaba mo from the solution,
yeah,
from camera, from memory, di ba?
Malaki. Well, kasi may mga tao pa rin na gusto yung ano eh, kulang talaga yung ano talaga mas importante yung price kaysa mas importante yung bawas sa price kaysa sa specs. Yeah, yung mga consumers pa rin talagang ganun. So, meron talagang ganito for choice. Pero personally, I would add the 1,000 pesos to get the real.
Yeah, ako din.
Medyo malaki yung difference mo.
Kala ko nga ano eh. Kala ko nga parang smaller version siya ng Rio eh.
Malaking binawas eh.
Light pala talaga, light version.
Light talaga. Ano pa ba? Sabi ni Arbex Chris, ang pangit na nga ng MyPhone Rio, may light pa. Paki-explain. Oh, wow.
Ang hard na, no?
Ayaw, kuya magmagalit. sabi ni JP Garmay, Kuya Alex, count me in po, old version din ng Rio, nabili ko. Wow. Dapat meron tayong hashtag eh. Hashtag, ano, justice for MyPhone Rio. Mga ganun dapat, diba?
Yeah. Ayaw ko sa Twitter.
Sabi ni Rainer Lizada, my phone Rio Lite, same epic fail siguro ng iPhone 5C. Wow, grabe ka naman, kuya. Sir Alex, sabi ni JP Garmay, hindi na maka-move ng app sa SD. Ang my phone Rio Lite, patay tayo dyan. Baka may update, tapos may version 2.
Hindi lang, tatry ko.
Meron kang Rio Lite? May Rio Lite ka?
Ay, Rio Lite ba? Kala ko Rio.
Hindi, Rio Lite.
Baka update na lang ulit. Magantay na lang ulit kayo.
May nakita daw si Ronilo Hazarenos na GIU sa ano, locally. Pero hindi pa yung ata yung unit na hinahanap niya. Anyway, sabi ni Kin Carlo sa Ligumba, maraming magandang phones under 4,000 sa Toot Mobile. Niling ako na ng sensor para hindi na tayo maano. Anyway, binisan na lang natin. Baka maubusan tayong oras. The next two phones ng my phone is the... ito na naman, Old Pro. Actually, mas mataas pa rin yung price nito kaysa sa MyPhone Rio. Eh. Kaya ano pa rin eh. Parang mas recommended pa rin yung Rio talaga. Eh. Nasaan na ba yung code ko ng nitong ano?
To yung anatomy ko. Yung anatomy ko. Anatomy.
Anong anatomy? Ano meron? Yung anatomy. Okay, itong Ocean Pro, tingnan niyo yung presyo, 7,000 pesos ito. 7,000 pesos. Dinagdagan mo ng 2,000 pesos. More or less, mas maganda pa rin yung specs ng MyPhone Rio. Pero pag-usapan natin, mas malaki kasi yung screen nito eh. Yan o. So, we have 5.5-inch QHD. Hindi siya HD. It's QHD. So, that means it's 960 by 540 pixels, IPS display. Android 4.2 Jelly Bean, 8-megapixel camera with flash. 2-megapixels front. So, pareho siya ng MyPhone Rio. Pero, syempre, pareho megapixels. Hindi natin alam kung pareho quality. 1GB RAM, 4GB ROM, microSD. Hopefully, may microSD install sa naman, di ba? And then, 2,350 mAh battery. Wireless display. So, meron siyang Miracast na wala namang gumagamit. Pero, everybody wants to have Miracast. And then OTG capable siya, USB OTG. So, ang pinaka number one dito is malaki yung display niya, right?
Yeah.
Sabi niya may magic camera siya, professional audio power amplifier, hindi ko alam kung ano yung sabihin nun. And then super narrow frame design. Mas mahal pa rin siya sa Rio eh, kaya bali wala sa akin yung mga ano yun, parang terminology nila, di ba? So that is the MyPhone Ocean Pro. Lilipat na ako sa Iceberg Slim. Pero kung may tanong kayo sa Ocean Pro, i-comment nyo lang mga koya. Alright, dito mas interesting. This is MyPhone Iceberg Slim. This is their, yung Iceberg kasi yung kanilang parang, ano diba, premium phones, parang ganun.
Yeah.
This is a parang a mini version of their Iceberg. Meron silang Iceberg Mini and then may Iceberg Slim. Paano? Iceberg Micro, Iceberg Nano, ano po ba mga maliliit na naisip nyo? So this is Iceberg Rio. this is 7,899 which is basically 8,000 pesos. 1.3 GHz quad core, so pareho na yung processor ng MyPhone Rio. 4.7-inch HD IPS. I like the screen size. Gusto ko yung decent 4.7 na HD. For one-handed texting. Yun lang talaga yung habol ko eh. Pero for gaming, mas gusto ko mas malaki. Android 4.2, 8 megapixel camera front, rear na may dual, may LED flash. 5 megapixel front, so mas mataas yung front camera niya. 1 gig RAM, 4 gigs RAM, micro SD. So hopefully may micro SD installs din ito. Medyo mababa yung battery, 1800 milliamp hours. So, may magre-reklamo dyan, sigurado lang. Pero, ang pinagkakamalaki niya is 7.8 millimeters lang siya. Yeah. And made of aluminum yung frame. So, as usual with Iceberg devices, aluminum built siya. So, medyo high quality, ano siya, ano ba? Premium design. Tsaka may ate dito sa screen. So, maganda siya dahil may ate. Di ba? Tama siya lang yung may ate, di ba? Oh, walang ate dito sa ano, ito may ate lang kaya hindi mo kita, eh. Sobrang pixelated na. So 8,000 pesos, I think this is the cheap, the most affordable Iceberg version nila.
Tsaka stock ha, stock yata to.
Ganun ba? Baka ganun naman nalang yung mock-up lang yan.
Hindi, anatomy.
So may Miracast din siya and may OTG. So medyo, at least ang kung masasabi natin kung ang magandang ginagawa lagi ng my phone is laging OTG capable. Yan ang masasabi ko. Alright, so I'm refreshing my comments. Kung meron tayong pag-uusapan dito sa ano. Puro Jayu. Kailangan pag-usapan na natin si Jayu pag dami comment eh. Dali lang, okay. Sabi ni Kenneth Clemente, umabot ako? Yes sir, umabot kayo. Mabot sabi ni May ba? Lorenzo, hashtag recall. Sana siguro. So, my phone Rio to, pare. RBX Chris says, 4,000 pesos kung ganun lang din ang specs, eh, bibili na lang ako ng MG model kit. Wow! Master wow. Grade. Bigat. Anong scale? Gusto ko ng SD. Gusto ko yung ano eh. Chibi. Sabi ni Batuter, Dragon o Gorilla ba ang glass ni Ocean Pro? Pare, hindi naman. Normal glass lang to, pare, di ba?
Alin?
Itong Ocean Pro. Well, hindi naman Gorilla yeah, glass or whatever ito, di ba? Normal lang yan.
Tsaka hindi nag-Dragon Trail lang ano, ang my phone. Never ako nakakita ng Dragon Trail for it, ng my phone. Gorilla glass. Lang, Gorilla glass sila.
Recently ko lang naman pinapansin si my phone senpai eh. Hindi ko na tatanda kung may ice bay sila scratch resistant glass sila pero parang wala nga. Sabi ni Rainer Lizada, SunTouch LX9 is 9,990 daw. With free flip case and hard case. Tingnan na, i-research ko nga yan. Very interesting yan mga kuya. And then yung brand na rin ng SunTouch. Interesting. Wait, with free 3,300 milliamp hour, power bank siguro yon, flip case and hard case. Grabe naman. Baka naman ano yan, baka naman may daya yan, kaya sobrang ganda ng
power bank lang? Okay lang yun, bro. Kasi yung Hyundai tablet nga, pari MP3 player eh.
Ay, hindi, oo. Pero mataas yung specs niya eh. For 10,000, for 9,990. And then may free stuff siya. Baka naman gawa sa ano yan, sa papel. sabi ni JP, my Razer 2.0 is only 7mm and guess what?
6,299. Yari.
Grabe, yari tayo dito.
Yari.
Magagalit si my phone. Senpai! King Carlos Saligumba says, si Mami Junisha yung ate sa my phone Iceberg Slim. Hindi, di ba si ano, si Pacquiao sa ano, sa SKK ba yun?
Yeah.
ZHNK? Tama ba? Ayun, wala siya. No? So, yun ang ating my phone stuffs. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang. Uy, hindi nakita to sa ano eh. Doon sa graphics ko, natakpan ko yung logo ng Kata eh.
Wow.
Kata Teddy Bear yun eh. Hindi nakita kanina eh.
Yeah.
Natakpan ko ng graphics kanina eh. Anyway, ang last topic natin, wow. We have time to spare pa. Last topic natin is the Zoppo ZP1000.
Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako sa Zoppo and Oppo ah.
Pare, akala ko THL eh.
Kaya ako nga din eh. Actually, yung Kasi nga guys, kung makikita niyo yung Facebook page ng Nobotech, ang dami na sinashare na device.
Sobra!
Yung tinignan mo palang mabuti, iba-iba pala ng brand yun.
Nakakasar. Alam mo, dapat baguhin nila kahit paano yung graphics eh. Kasi nalilito ako eh. Diba? Gawin nila yung graphics na... Okay, yung Oppo, gawin nilang puti yung background. Yung Zopo, gawin nilang blue. Pero kahit ganun, mas magigets ko eh. Nakakasar lang talaga. Akala ko THL talaga eh.
Yeah, ako din.
Bad. So may bagong product si Nova 7 Tech. They're bringing in the Zopo brand, which is actually very ano eh, very rebranded ng ibang brands natin dito sa Pilipinas, di ba?
Yeah,
I think the original, both the original and the 2.0 Omega HD is a Zopo, tama ba?
Yes. Zopo, tama. Both,
yeah, Zopo rebranded ang Omega HD. So ito na yung brand na nang pinanggalingan ng Omega HD. It's now being brought by Nova 7 Tech sa Pilipinas as the Zopo, the original Zopo brand. Hindi ko lang, well, normally sasabihin ng local brand yan is para sila ng OEM. Pero mayaman ang pag-usapan yun. Huwag na natin pag-usapan yun.
Pero very promising so, yung mga ano Oppo devices.
Yeah, Oppo? Yeah, that's true. Yeah. Ay, wala naman ako. Hindi naman ako. Oppo. Ay, yung Zopo. Oh. Yung sa Oppo hindi ako in-invite eh. Kaya, ano eh. Kaya pack them eh. Zopo ZP1000. This is another octa-core. Another octa-core. Hindi pa sawa si Nova 7 Tech sa octa-core eh. Ay, alam mo yung specs nito? Hindi ba ito yung ano?
Star Mobile?
Siguro no, kasi 5-inch ano. Kamukha niyo yung Star Mobile. Yan yung Octa nilang isa? Yung 6-inch? Ano pangalan nun ulit?
Teka.
Diamond D1? Z1. Anyway, pero 5-inch ito, hindi siya 6-inch. Kasi 6-inch sa Star Mobile eh. Pero kamukha sila na likod. Anyway, Zopo ZP1000, octa-core 1.7 GHz, 720p IPS display. Makita niyo yung specs dito ng konti. And IPS 720p.
Diamond X1, bro.
Diamond X1, yun. Pero mas maliit yung screen nito, 5-inch. Yung Diamond X1 is 6-inch. Android 4.2 Jelly Bean, 14 megapixel back, 5 megapixel front, 1 gig RAM, so hindi siya mas maliit yung RAM niya sa typical na mga octa-core. 16 gig ROM, so medyo malaking-laki yung ROM. Pero feeling ko walang micro SD, walang sinabi eh. Diba?
Wala na yun.
USB OTG capable. 2100 non-removable battery. So this is the reason why feeling ko walang micro SD. It's not removable yung battery, right?
Buti hindi nasa nakalagay ah.
Hindi, you know, 2,000 mAh powered lion, rawr, built-in. Rawr.
Lion.
Ano ba sasabihin ko? Dual SIM siya. So, feeling ko parang, nasa na ba yung Infinity? Ayun, natago sa ano, sa kata na teddy bear. What the fuck? So, feeling ko parang yung iceberg, Omega Infinity ko, dual SIM na retractable yung SIM tray, pero wala rin micro SD.
Micro SIM to sigurado, bro, no?
Oo. Pero nakasulat dual SIM. Ito. Feeling ko, ayun basing from this ano this icon, feeling ko isang regular SIM lang isang micro. Tingnan mo yung picture, oh. Di ba?
Yeah. Kita mo na.
Alright. Dual SIM, and then ang pinagmamalaki nila is it's very slim at 7.2 millimeters. So, manipis siya. Although, parang hindi siya manipis dito sa picture.
Ang ganda nga ng market sa baba, bro. May
pagka-boxy. May pagka-boxy yung dating. Looks promising.
Thinner than the iPhone 5S.
Okay. Marami na thinner than iPhone ngayon eh. Kahit yung Galaxy, di ba mga mas thinner na ngayon kasi sa iPhone. Anyway, that's the Zopo. Wala pa silang sinabing price though. How much would you pay for the Zopo ZP1000? Hindi ko siya ni-research sa ano, yung price sa labas. Kasi usually, malaking binabagong price sa Pilipinas, diba? Yeah. I'm guessing nasa ano to, 10.5, mga ganon.
Minaka-launch na bang price?
Wala pa eh. Wala pa sinabi si THL, si Nova 7. Hindi naman ako in-invite sa THL event.
Nakakalito talaga eh.
Oo. Zopo din pala yung Blaze 2.0 na kinayamanan ni ano ni ZV. Sabi ni Rainer Rizada, kung paano po yung THL Oppo and Zopo under Nova 7 Tech? I think SunTouch is that to Polaroid. Ah, okay. Pwede. Okay. And 3,300 mAh battery po talaga. Not a problem. Okay. Kasi sabi mo, free 3,300 mAh battery. Kaya naloko ako eh. Sabi ni Batutor, iMobile ata si Omega HD. You might be right. Baka nagkamali ako sa aking pagkatanda. Anyway, that's the Zopo ZP1000. Wala pong price eh. Pero...
Actually, Zopo siya, guys. Tapos, parang iMobile yung... Para kapareho niya. Another rebrander. Pero based dun sa OHD ko dati, tapos yung mga RAMs na ginagamit, parang Zopo siya.
Okay. So yun yung Zopo ZP1000. It's not a very interesting phone except for the 7.2mm, sa totoo lang. Maybe interesting yung 14 megapixel camera. Kasi ang technically ang octa-core na 6592 can handle up to 16 megapixels pero may mga specs sheets na nagsasabi hindi kaya. Hindi ko alam kung ano talaga pag paniniwalaan ko eh pero naniniwala ako na up to 16 na siya. So possibly tama itong 14 megapixels pero ang liit naman ang difference from 12 to 13 to 14 eh. So baliwala din eh. I don't know. It's not very interesting to me this ZP. Ang daming THL na octa-core eh, di ba? Ang dami ring Cherry tsaka yung SKK Kraken, hindi ko na nga tinapik ngayon eh. Tinanggal ko na sa topics eh. Wala pa rin price yung Kraken eh. Pero nilano nila.
Release the
mukhang cracker. Dati parang 8,000 pesos yung sinabi nila eh, pero mukhang babaguhin nila eh. Pero hindi naman interesting kasi full wide VGA display yung nakakasal. Sobrang pixelated mo dyan. Nakatulong sa ano.
Para ramdam mo doon yung octa-core doon, bro.
Ang bilis ng tatlong pixels gumagalaw nun. Anyway, that's the Zopo ZP1000. Ilalabas ng Nova 7 Tech. There's no price yet, so kalimutan na natin yan. Anyway, re-refresh ako ng comments. Mamaus ako. Wala akong ano dito, inumin dito. Namamaus ako ng konti.
Use the force.
May nagsabi ng Ramos I9, actually. May sasabihin ako doon. Pero, asan ba yung... Wait, nasaan napunta yung comment ng Ramos I9? Shit. Nawala. What? Oh, baka dinilit. Anyway, so that is the Zopo ZP1000 from Nova 7 Tech. Ang sipag nila magpasok ng brands. Yun ang masasabi ko.
Tsaka ang galing nila kung paano nila nakukuha yung mga ganung brands dito.
O nga, no? Kasi kailangan mo ng licensing dyan eh, para mapasok talaga.
Tsaka kailangan mo kausapin yung brand para pumayag silang daling ka dito. Diba? Yeah. Under ng name nila.
Yeah. Wait lang. Nag-scroll ako kung baka hindi may na-miss akong comment.
Kaya, Novotech, na narinig mo kami. OnePlus.
notice me.
OnePlus na, pwede na.
Novotech, senpai, please notice me. Alright. So that is our news of the world. Lilipat na tayo sa ating referred rapid fire news. Rapid fire news powered by NFC. Ano nga ba yung ano? Parang anong phone yung recently may NFC na limita ko? May gusto kong bilhin na may NFC na. Ah, never mind.
Time Mobile Octa.
Hindi Octa eh. Ano ba phone yun? Nainganyo akong bumili ng NFC recently. Anyway, Rapid Fire News. Meron tayong tatlong Rapid Fire News. Actually, tinanggal ko na yung iba para hindi tayo masyado mahaba. Amazon is looking into selling their own Amazon phone. Wala akong picture dito. Pero it's gonna use a quad-core Snapdragon processor, 4.7-inch 720p display, and it's gonna run a fork version of Android that runs Amazon App Store. This is very interesting kasi usually mas mura yung devices ng Amazon. Yung mga Amazon tablets are very, very cheap, very, very affordable. Ang problema lang, Amazon App Store only. And ang problema, Amazon App Store does not work in the Philippines. Even if install mo yung app sa Pilipinas, hindi mo pwedeng gamitin yung app kasi malalaman niya, ah, Pilipino ka, fuck you!
Racist.
hindi mo pwedeng gamitin. Pero usually, mura kasi yung Amazon devices. Ang magagawa mo dito, if you actually buy one, you should root it and install yung typical ROM with Google services. Pero, I don't think it's worth it to do that anymore. I mean, daming murang phones eh, so... Anyway, Amazon is looking into building their own phones, which is new because never pa silang gumawa ng sarili nilang phones.
Picture
talaga. Sabi ni Florencio Husay, so lahat ng Novo 7 Tech equals Zopo? Hindi, maraming, kasi yung Novo 7 Tech, marami silang pinapasok na brands. So may pinasok, una nilang pinasok is, well, Novo 7, meron din silang mga tablets, di ba? So Novo 7 tablets, they also brought in THL, which has a lot of octa-core and a budget, very affordable phones. They also brought in Oppo, and now they're bringing in Zopo. So maraming brands under Novo 7 Tech. Sabi ni Ronilo Hasareno, mga bossing, masama din yung ibang brand smartphone kahit walang bigay na, ano? Ah! Gusto nila isama daw yung ibang brand. Yeah, tama naman. Mahirap lang kasi. Usually kasi gusto namin, meron kaming napapakita sa audience na phones. Kasi my personal preference is kung pwede lang laging may hawak kaming phones sa pinapakita sa inyo, the better. Kasi hindi naman pwedeng nagbabasa lang tayo ng specs, di ba?
Yeah.
Nagbabasa lang tayo ng specs, maganda mag-Facebook na lang tayo, i-post na lang yung specs, di ba? Maganda yung talagang may personal experience kami dun sa phone.
Saka nakakapagbigay kami ng mga personal thoughts namin.
Exactly. Yun.
Hindi kami
my personal preference, dito talaga mas gusto ko, meron kami actual phones. If possible. Kasi, kung specs lang pag-uusapan natin, pwedeng i-post na lang namin yan every time eh. So, yeah. Yun na lang.
Diba? Kung ako talaga, ito, maganda na to. Diba? Parang ganun.
Oo. Ang maganda din dito, kung specs ang pinag-uusapan dito, we discuss yung good, positive and negative ng specs. Ngayon yung ano doon. Kung comparing price or whatever, yun talaga. So basically, discussion. Yun nga daw, katulad ng Polaroid smartphone. Polaroid, ano eh, may event sila noon eh. Kaya lang, nawala yung, ewan ko, hindi ako na-sender ng ano, hindi daw ako mag-uun eh. Polaroid senpai, please notice me! Next rapid fire news is Google might replace the Nexus line with Android Silver line.
Silver.
Yak ako. I don't know. Nexus line definitely stands for, you know, good stock Android, very affordable devices. I don't know what Android Silver will stand for. Is it, ang sabi nila, ang Android Silver daw is a more open platform for a lot of manufacturers. So kasi ang Nexus line dati is ang isa lang yun tapos makikipag-negotiate yung Google sa isang manufacturer to build one Nexus phone, di ba? Yeah. Yun ang problema because there's only one Nexus phone, there's only one Nexus tablet most of the time. Ang Android Silver, they're aiming for parang an SDK, hindi ko na, I don't know, a requirement for manufacturers to build this Android Silver line, but they can build as many Android Silvers as they want. Wow. So, kunwari, ano ba ako? Sabihin na natin, ako si Zopo. Hindi ko kailangan makipag-negotiate with Google. I just need to follow Android Silver protocol and build my Zopo Android Silver whatever. Kahit tatlo, kahit lima, whatever. Any brand can do that. Supposedly, that's what they're aiming for sa Android Silver. That means, it won't be a Nexus line, it won't be a Google-branded phone, but it would be an Android Silver phone. Yun ang maganda dun because it will probably have stock interface and all that stuff. Pero, mamimiss ko pa rin yung Nexus because I'm a big fan of the Nexus line. Sobrang, they're Android done right. Yun ang masasabi ko. Android done right. Yun.
Yeah, correct.
So the last piece of rapid fire news is yung para kay Jam, Samsung launched their new Galaxy K Zoom phone.
Jumbo, actually, Jumbo.
Very interesting ito. Hindi ko alam kung may picture ako eh. Parang hindi ko natandaan kung sinave ko kung saan yan. They're launching a new camera, a camera phone. Yung actually, yung phone niya may zoom talaga na lumalabas talaga yung lente. Pero hindi na ganun kabulky as the old ones, yeah, na may grip pa tsaka may ano. Diba? Yung hindi mo pwede isaksak sa bulsa. This one kasha na sa bulsa. Although, yes, medyo may konting curve pa rin. Makapal pa rin siya ng konti. Pero hindi na sobrang kapal. It's a 20 megapixel 1 over 2.3 inch BSI CMOS sensor. So 1 over 2.3 inch. Yun yung typical cheap point and shoot sensors. Ito. Ito 1 over 2.3 inch ito. Na sensor. So this is it's going to use pretty much the same sensor as a cheap point and shoot. 1 over 2.3 inch. So decent size sensor yung Samsung K Zoom, pero it's not the best sensor out there because there are bigger sensor out there. The bigger the sensor, the better. 10 times zoom, 4.8 inch, 720p display, hexa-core processor.
Yeah, wow. Di ba may quad-core, tapos
hexa-core na.
Wow, such website. Hindi ko alam yan.
Oh, di ko rin alam to.
So, hexa-core's processor is a quad-core plus dual. Quad plus dual yan. So, mabilis na quad, and then pag kailangan yung bagalan yung, pag hindi niya kailangan ng processing speed, babasok siya sa dual-core. LTE capable, yun ang pinakagusto ko dito, LTE capable. And then, it's priced at 499 euros. Teka lang, convert natin yun. Magkano yun? 499. Nasa 20 mil ata to. Teka lang, yan. Converting. Wow! 30 mil ang puto.
Huwag na sabihin.
Hindi, ayun yung mga budget ni Jom.
Basta kitang mo ito, 30 mil, huwag na. Tangin lang yan.
Medyo okay lang yan eh. May naman yun eh.
Hexacore ang puta. Sa inyo na yung hexacore nyo. Ayoko na dyan. Tangin lang yan.
Sa impressionable lang sa akin dyan kung gano'n siya kakapal. Just kasi kung makikita natin picture, di ba? Parang may nakalubog na...
Sa pictures niya, oh yeah. Pero pag lumubog yung lente niya, hindi na gano'ng kakapal.
Oh. Yeah.
Mas manipis siya kesa sa lumang zoom. Yun na lang masasabihin natin. Maano yeah. Dyan talaga, importante.
Yung zoom naman na isa, ba? Wala akong magdala ng camera bag doon.
Sabi ni JP Garmay, Zopo ZP-1001 micro SIM slot, 1 nano SIM slot. Nano SIM? Seryoso yun? What? What? Seriously? Hindi naman siguro. No SD support. Such no for me. Well, yeah. Mag-USB OTG ka daw ko. Yeah. Teka lang. So mag-ano ko ng comments one last time. Pero yun na ang ating tafix for the FIFOs. Okay. Comments. Yan, mahal naman ng K-Zoom na yan. Grabe naman yun. Bibili na lang ako ng matinong camera, pucha.
Yeah. Bibili ako ng mga 30 zoom. 30 times zoom ko. Kahit mga, kahit AAA pa yung battery niya.
sabi ni Matutor, mukhang nasa 14 to 15K yan si ZP-1000. Holy crap, ang mahal. Sabi ni Florencio Husay, pwede na lagyan ng Apple logo sa likod. Poof! May iPhone ka na. Anong, which one kaya?
Sobo yata yung sasabi niya.
Hindi naman sobrang kamuka. Well, medyo lang. Sabi ni May Lorenzo, hawak na ba ng Lenovo yung Star Mobile? Well, I don't know. I don't think so. Kasi kung hawak na yung Lenovo yan, hindi na nila ako kilala. Kasi... Ano eh, I broke up with Lenovo Senpai dati pa eh. hindi ko gusto yung PR nung nag-handle ng HTC tsaka Lenovo. Yeah, sabi ko kay HTC Senpai, fuck you. Alright, so I guess that's it. Oh, ucha, tama. Alas 12. I guess that's it for the show, guys. I'm Alex from ano mo sasabihin ko? Justice for puta, parang mandugo ah. Parang ano yan? Parang ano? Ano ba yan? Wait, nakalimutan ko ang pangalan. Ampatuan, parang ampatuan yung dating yan ha, pula? Product red. Ano pa lang ang Platon masaka. Hopefully wala lang maano doon. There's no, I'm not hindi ko pinagtatawanan ng Platon. Anyway, may comment pa dito. Sabi ni Kenneth Clemente, oy, OJ, ano, J, JSM, tut, such website. Alright guys, so I think that's about it. May the fourth be with you na. I'm Alex from TechnoClass.com. On behalf of our hosts, Mr. Nico Guarte from Nickdroid Gazette, and Mr. Mark Blanca from The Rogue Writer and TechSnip, and ano pa ba? Ano yung isa? Kalimutin yung isa. The Pylon? Tuloy po ba yung Pylon?
The Pylon Times.
Yun.
Not enough. You must construct additional pylons.
Sabi ni Rainer Zanda, Galaxy K versus S4 Zoom, anil po kaya mas kasya sa bulsa? Mukhang mas manipis yung Galaxy K. So, mas gusto ko na yung Galaxy K kung sa bulsa lang din.
Galaxy K.
Alright, so on behalf of our hosts, Mark and Nico, I'm Alex from TechnoClass.com. That has been the Big Time Show. Thanks very much for watching and we'll see you guys hopefully next week. Hopefully nasa my phone ako. Hopefully madalagang laptop at hopefully may internet ako.
Bye.
I'll see you guys next week.
Dapat sad yun.
No? Sad what?
Sad yun.
Justice for MPDU. I don't know. Alright. See you guys.
Bye guys.
Bye guys.